Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama ja meie siis oleme lihtsalt arengumaagid ning soovime teile anda edasi puhast vaimsust, ehk siis seda vaimsust, mis on sellest punktist, kuhu me oleme sündinud. Ja oleme siis eetris täna mina, Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Ja mina Hannes.
Ja Hannes, mis teemaga siis me täna alustame?
Alustaks sellega, et üldreeglina meie kui arengumaagid, meie ei tähista noh, neid nii nimetatud riiklikke pühasid. Ja meie kui arengumaagid, noh, meie jaoks uus aasta ei ole mitte midagi muud kui üks rahvusvaheline joomapäev. Aga see aasta ma tõesti täies südamest ütlen rahvale head uut aastat. Noh, nüüd tekib küsimus, et miks siis mul selline meeletu meeleolu muutus? Ei, meeleolu mul pole muutud, aga lihtsalt kaks asja satuvad lihtsalt kogemata kokku. Ja et mis siis on muutud? Ma võin öelda, et tõesti hakkas uus ajastu. Ja ma võiks öelda, et väärisiku ajastu on läbi. Ja see sai läbi täpselt uuel aastal. Noh, ütleme võibolla seda kellaaega ei oska öelda, aga noh, ta läks ka ikka sinna kanti nagu aasta vahetus. Võibolla läks seal mõned tunnid ette poole, aga noh, sellel pole tähtsust enam. Noh, see tundide küsimus, kus, mis, kuidas, võibolla polegi nii oluline. Aga kui siia saadik, noh, rahvas nagu noh, nad võtavad seda uut aastat, ütleme tavaliselt inimesed, nagu see oleks mäng või noh, me mängime niimoodi, et nüüd hakkas uus aasta. Aga ma võin öelda, et tegelikult hakkas päriselt ka uus ajastu. Ja ma ei ütleks nagu uus aasta, vaid ütleks uus ajastu. Ja seoses sellega, et hakkas uus ajastu, muutub midagi meil. Midagi väga, väga, väga kardinaalselt. Noh, vaata, ennustamine on selline asi, et ega mina ei oska kah siin ennustada. Ma räägin lihtsalt asja pondi ära, kus see uus aasta hakkab, mis seal asja iva on. Ja see, mis siin muutused tulevad, eks me seda kõik ise koos jälgime. Aga ma tean, et muutused tulevad ja sisemine hääl ütleb niimoodi, et tuleb hakata tõsiselt tegutsema. Sest kui siia saadik oli elu küllaltki ollalla, siis nüüd enam see elu ei ole enam nii ollalla. Noh, vaata selle kohta öeldakse, et meil on küll karm, aga ütleme sisemiselt, noh, on inimesed hästi lõdvad ja ollalla olekus. Aga nüüd ei jää meil muud üle, kui tuleb pingutama hakata. Ja miks ma seda väidan, vaata, lähme selle sinna punkti nagu inimene ja tema sisemaailma. Kõik saavad sellest aru, et inimesel on olemas sisemaailm. Ja sellel maailmal oleks nagu kaks koda. Täpselt nii, nagu meil on südames kaks koda, täpselt nii, nagu meil on ajus kaks koda. Nii on ka meie sisemaailmas kaks koda. Üks koda on täidetud looduse poolt, on nagu valmis ja teine pool on nagu tühi. Üks pool oleks nagu tegutsemine, teine pool oleks nagu olemine. Ja vaata, tegutsemise pool on meil nagu täidetud. Kui me vaatame ennast, kas me mõtleme, mida teha? Vaata, me ei mõtle, vaata, meil on olemas sellised asjad nagu loodusinstinktid. Ma ei mõtle selle peale, et tahan süüa. Meil tuleb lihtsalt instinkt ja me sööme, sest kõht on tühi. Ma ei mõtle selle peale, et noh, nüüd oleks vaja naisega midagi koostööd teha. Meil tuleb lihtsalt sugutung ja me ajame naisi taga. Ja see, mis meil on ette antud, seda võiks nimetada piltlikult öeldes nagu, kuidas öeldagi, nagu instinktiivne alateadlik tegutsemine. Ja see toimub tunnete baasil. Aga on meil ka teine koda, ehk kaine mõistus. Ja see on nüüd see osa, mida meie peame elu jooksul arendama. Me peame mõistma, me peame leidma õiget olekud, me peame vaatama, mis on ratsionaalne, mis on mõistlik. Ja vaata, nüüd ongi, see nüüd hakkabki puudutama seda osa. kui siias saadik oli ollalla, et noh, loodus andis tunded ja mõtlemise me pidime ise tegema, aga ei, me ei pea ise kah mõtlema, sest parasiitsüsteem täitis selle teise poole ise ära. Ja seal teise poole peal me nimetamegi seda väärisikuks. Et vaata, kui me siia sünnime, siis annab meile loodus, täidab ühe poole ja meie tunneme teda noh, nagu sisehääl või intuitsioon või tunneme seda emotsionaalselt. Aga peab olema ka terve mõistus. Aga noh, kuna meil oli parasiit süsteem, siis polnud vaja nagu ise enda sise maailma arendada. Noh, selle kohta öeldakse, et Jumal annab, mis siin edasi. Ja sellepärast oligi nagu sisemiselt oli selline ollalla aeg ja sinna tekis meie väärisik. Sest ütleme niimoodi, et kui me lapsena sünnime, siis lapsel veel väärisikut ei ole. Laps on puhas. See koda on täiesti puhas. Aga noh, mitte keegi meid ei valmista ette iseseisvaks eluks, vaid meil hakatakse siin ühiskonna programme panema mingit jama ja noh, nii ta lähebki ja kui nüüd inimene ei hakka vastu, noh, vaata, üksikud inimesed hakkavad vastu. Need on need inimesed, kellel ühiskond üldse ei sobi ja nad ei taha nagu selle ühiskonnast osa võtta ja need võib-olla hakkavad sinna ehitama enda päris mina, aga see päris mina ehitamine on väga vaevaline, sellepärast kõik tuled kallale. Aga jah, laias laastus oli ollalla. Aga noh, selg on see, et see väärisik tekib. Noh, ütleme, parasiitsüsteemil oli jõud, kus ta sai tekitada, ehitada meile sinna nagu teise poole. Ehk ütleme, kuidas inimene oli. Inimene oli täiesti ollalla, et loodus andis tunded ja süsteem andis mõtlemise. Ja noh, kui me vaatame ka, kui inimesed mõtlevad, no jah, ega nad nagu üldiselt ei mõtle küll nagu eriti tervelt, et noh, kuidas ühiskond ütleb, nii nad mõtlevad. Okei, see on ollalla, aeg sai nüüd läbi sellepärast, et see toide, mida parasiitsüsteem omas, et viljastada inimesi väärisikuga, see on lihtsalt maas. Ja kuna nüüd see on maas, siis ei saa ka Jumal anda ka meile teise poole. Ja nüüd me peame hakkama seda ise endas arendama. No, nüüd tekib selline hea küsimus, et mis vahet seal on? No, vahe on selles, et kui me miks me peame sise maailma ehitama? No, võtame kasvõi sellised asjad nagu firmad. Firmad on nagu välismaailm. Aga vaadake, kõik firmad, eranditult, mitte firmad, sektid, parteid, noh, kõik, mis kuuluvad nagu arenguruumi alla. Need kõik toetuvad sise maailma peale. Ja need said tekida siis, kui on sise maailmas kaks poolt olemas. Ja vaata, inimene lõi firma, noh, loodus andis energia, parasiitsüsteem andis valguse, kaks poolt täidetud, muudkoga lõi. No loomulikult siin on see hea küsimus, et firmad saavad need luua, kellele annab parasiitsüsteem heaks kiidu. Need, kellele ei anna heaks kiidu, need ei saa luua. Aga vaata nüüd, kui sa väärisik maas, siis sa ei saa enam välist firmat luua ja sa pead hakkama sisemiselt pingutama. Ja no mida ma kahtlustan? Ma kahtlustan seda, et kuna see väärisik on maas, siis hakkavad logisema firmad. Et nagu firmade kooshoidmine on problemaatiline. Ja kui firmade kooshoidmine on problemaatiline, siis võib tekkida natuke pankrotilaineid. Mõned asjad ei toimi enam hästi. Aga noh, see on jälle selline asi, et eks seda me hakkame jälgima, sest noh, mida ma siin ennustan, sest noh, ma näen selle asja olemuse muutust, aga kuidas ta kajastub, see on nüüd, ütleme, minul on nagu seda intelligentsi või aru saama liiga vähe, et seda mõista.
Aga mul siin jäin nagu mõtlema selle üle, et sa rääksid, inimestel on see instinktiivne tahe ja teiselt poolt siis neile antakse nagu mingisugune ideestik või süsteemi mõtlemine, mida nad siis hakkavad täitma. Kuidas sellesse skeemi sobitub selline asi, mida inimene tajub ise enda vabatahtena või vabatahte usuna või et mul on isiklik õigus enese valikutele? Kas see on nagu miski, mis oli varasemalt olemas või on see miski, mis peaks tulema või kuidas suhestumine selle isikliku vabatahtega nagu seostub antud mudeliga?
Antud mudelik ongi niimoodi, et vaata see, mis antakse, see tunde pool, see antad kätte, aga see teine pool, see... mis on nagu inimese enda ehitada, seal ongi vaba tahe. Ja vaata, kui sa nüüd küsid, et vaba tahtega, vaata, nüüd tekibki selline loll olukord, kus inimestel tekibki vaba tahe. Sest vaata, parasiitsüsteem, ta täitis selle ära. Vaata, ühiskonna inimesel tegelikult ei ole vaba tahet.
Ja.
On loodusinstinkt ja ühiskonna tahe. Ja sinna pesasse panti väär isik ja tegelikult ta kaotas vaba tahte.
Vaat see on, miks ma selle nagu tegelikult välja tõin, oli see, et mulle meenus üks psühholoog, kes kunagi 70-ndatel kirjutas ühe raamatu väljaspool vabadust ja väärikust. Ja ta mõnes mõttes tõi nagu väga hästi välja sellise asja, milline on ühiskond, kes ei usu enam vabasse tahtesse või mida see nagu tähendab. Nimelt see psühholoog tõi välja sellise asja, et tema jaoks oli vaba tahe oli illusioon. Nii, et seda pole olemas. Ja et kuna ühiskonnal on üsnagi palju probleeme, et kõik on nagu kliimaprobleemid ja siis on kõikisugused sõjad ja nii edasi, siis järelikult tuleb inimese modelleerimisel lähtuda teaduspõhisest sellisest mõtlemisviisist ja tuleb loobuda sellisest asjast nagu usk vabasse tahtesse, sellepärast, et ta on mingi tüüpi nagu iganenud arusaam. Et sisuliselt meil ei ole, see oli jah, Skinner oli see psühholoog ja raamat oli väljaspool vabadust ja oota, jah, väljaspool vabadust ja väärikust oli see raamat, et sisuliselt tasuta kätte saadav internetist, et kui kedagi nagu huvitab. Ja mis ta nagu tõi tegelikult väga huvitavalt välja ühe asja? Ta tõi välja sellise asja, et ühi kui me ei usu vabasse tahtesse, siis see tähendab sisuliselt seda, et me ei tohiks enam uskuda ka inimese iseseisvusesse. Ja me tegelikult ei tohiks uskuda sellesse, et mõnel inimesel võiks olla kas siis mingi tüüpi moraalne autonoomia, väärikus, vastutustunne, sellepärast, et need kõik on keskkonna poolt lihtsalt määratletavad elementid. Sest kusjuures vaata kui huvitav on näiteks see, et kui noorem ja vanem generatsioon tänapäeval omavahel suhtleb, siis vanem generatsioon heidab ette seda, et noortel ei ole enam väärikust, vastutust, iseseisvust ja sellist tunnetust, et nad saaksid kusagil peremehed olla. Sest vaata, kogu maailm liigub nagu mõnes mõttes siia maani paistab liikuvad sinna suunas, et isikliku sellise vara, isikliku väärikuse, isiklike mingisuguste väärtussüsteemide standardite hägustumise suunas. Kui need hägustuvad, see tähendab seda, et inimene muutub aina enam massiks. Ja mis siis, vaata kui huvitav ongi siis see, et mõnes mõttes mulle lõi sellega pähe, et ühiskond täpselt liikus sellise mudeli suunas, nagu Skinner mõnes mõttes enda raamatus nagu pani paika, et aina vähem ühiskond usub vabasse tahtesse. Ja mida see kusjuures tähendab? See tähendab sellist asja, et need inimesed, kes nagu, võtame kas või poliitilisel või ideoloogilisel rindel, need, kes usuvad vabasse tahtesse, nendel tekib probleem. Nemad tahavad, igalt poolt mingit debatti, kõik saaks inimesi veenda ja et meil on nagu siukseid palju ideid, aga miks keegi meiega ei räägi ja miks meid nagu oma ette hoitakse. Sellepärast, et kaasaegne ühiskonna mõttelaad, see, mis nagu vabasse tahtesse ei usu, sellise ühiskonna mõttelaad ei ole mitte kunagi, mitte kedagi, mitte milleski veenda, vaid tuleb muuta keskkonda, kultuuri, sotsiaalse keskkonda täpselt sellisel viisil, et inimene hakkaks täpselt käituma selle keskkonna järgi. Et sa kunagi ei ürita nagu vahetult inimesega suhelda, vaid sa manipuleerid tema keskkonnaga sellisel viisil, et hakkab õigesti mõtlema. Ja nüüd, mis ma olengi leidnud, et tänapäeval see on isegi nii läänes kui ka Eestis, on nagu kahte tüüpi nagu inimese tüüpe. Ühed, kes karjuvad, et vaat tead, et meil on nagu palju ideid, et miks meid nagu debatti ei tehta või mis iganes on ju, et tahaks nagu võidelda ja mis iganes. Ja siis on olemas need, kes on võimukandjad. Võimukandja ei ole huvitatud debatis, sest debatt on teoloogiline arusaam. Teoloogiline arusaam tähendab seda, et inimesel on moraalne iseseisvus ise otsustada asjade üle. just nii, ja kusjuures on väga oluline võti. See, kes usub vabasse tahtesse, see üritab inimesi veenda milleski. See, kes ei usu, ei veena mitte kunagi. Tema lihtsalt manipuleerib keskkonnaga sellisel viisil, et inimese käitumine järgneb. Ja Skinneri mudel oli väga lihtne. Inimest me ei hakka mitte milleskis veenma. Me ei hakka teda kunagi süüdi tunnistama milleskis. Me ei anna talle tunnistust, kui ta õigesti käitub ja nii edasi. Me kõik teeme aru saama, kogu käitumine on keskkonna produkt. Ja vaat selle ma tahtsin nagu välja tuua. Ja kui ma sellest aru sain peale seda, no mis see Skinner kirja pani, siis ma leidsin, et see ühiskond liigub väga tugevasti sinna suunas ja see oli mõnes mõttes päris häiriv aru saam, aga vaata, kui palju mõisteid toetuvad ainu üksi sellele ideele, et me usume vabasse tahtesse.
Jah, kui looduse poolt oli vaba tahe, aga ühiskond täitis selle vaba tahte ära, ta andis enda tahte. Aga miks see nüüd maha kukkus? Ja vaata, meil oli selline mõiste nagu valjarid, ehk tuleb päärisik. Päärisik tulebki selle puud oleva koha peale. Aga kus see koer nüüd maetud on? Koer on selles maetud, et kunagi ammu, siis ei olnud seda universumit, vahepeal oli veel igasugused eksistentsi ajastud. See oli nagu ütleme kõige esimene selline eksistentsi ruum, kus tegi loodus esimese vea. Ja ta lõi, vaata, on olemas nagu süsteem hinged. Ehk vaata maailm nagu juhib või vaata meie arusaamides on need nagu jumalad. Et jumalad juhivad. Aga need süsteemhinged oleksid pidanud olema nagu mehanismid. Et nad on paika pantud ja nii maailm toimib. Ja ta tegelikult ta pani need süsteemmehanismid pani nagu algetele ehk olenditele ümber. Et ta nagu lõi ise jumalad. Aga ta jõudis luua ainult 17 jumalat. Tegelikult süsteemhingesid peaks olema 40 plus 2. Miks ma nimetan 40 plus 2? Sellepärast, et nagu inimest puudutab 40 ja siis üks süsteem, mis on nagu tema endaga või kehastusega. Noh, see on nagu selline hägune, et noh, see oleks tema ise, aga ta saab 40 näha. Ja nüüd on viimane süsteem hing, ehk 42. See on see, mida inimestel ei tohi otse kontakti olla. Et see ongi nagu üks väikene häda. Ja vaata siis, kuna süsteem hingel seda viga hakati tehtama, ja siis tuligi nagu parasiitus sisse, et loodusel ei jõudnud ehitada ainult 17 süsteem hinge algete pealt, ehk oli 17 jumalat, need reetsid looduse ja peale seda kogu see jama hakkas levima. Ja nüüd ongi jälle niuke küsimus, et noh, üks asja veapunkt, aga teine asja on see, et kus see parasiitus välja tuli. Parasiitus tuli välja selle pealt, et loodusel oli üks tühi koht. Ja tänaseks ma mõtlesingi välja, mis asi see tühi koht on. Ja mul endal jäi suu ja täiesti ammuli. Teate, mida looduses ei ole? Te ei oska seda ette arvata. Kõik karjuvad, et see toimib, see on ja jälgi, aga seda tegelikult reaalselt pole. Ja nüüd ma ütlen teile välja, mis asi see on. Karma. Looduses ei ole karmat. Vaata, looduses on niimoodi, et tee, mis tahad, karistada sa ei saa. Ja see ongi looduse puudus ja vaata, parasiitsüsteem ongi selle koha peal, kus on karma.
Kas see on see, mille pealt on loodud viimse kohtupäeva mudel? Sellepärast, et viimne kohtupäev on ju mõnes mõttes, ta ei ole karma, aga vaatad on see, et aga noh, keegi siis otsustab, mis saab.
Jah, see ongi see, et tegelikult seda viimset kohtupäeva loodus seisukost ei ole ja nüüd ongi küsimus, kes see on, kes seda määrab.
Aga see läheb kokku ka selle kirikusüsteemiga, et seal on neil ju ka... Nagu, et terve nädal aega võid patu teha, tuled pühapal kirikusse, kõik patud antakse andeks.
No ütleme, see mudel on niimoodi, et kui sul karmat ei ole, siis inimesed ise karistavad. See tähendab seda, et noh, me teeme mingi teo. Keegi otsustab, kas see on hea või halb, aga see ei ole looduse poolt paika pantud. Noh, näiteks, küll öeldakse, et ära tee teisele halba, võid kehvasti saada. Ja see kehtib ainult siis, kui sa see, kellel sa halba teed, on sust tugevam. Ta lööb vastu lihtsalt. Aga karmat kui sellist ei ole, karmat kui sellist ei eksisteeri.
Ühesõnaga, vaat kui huvitavalt võiks praegu välja tuua, et looduse probleem antud süsteemi raames oleks midagi sellist, et loodus ees on kõik võrdsed.
Ja kaas arvutad loodus ise.
Ja.
Ja seal ei olegi mitte mingisugust reeglistiku ega karmat. Aga vaata, kuna seda ei ole, siis parasiit süsteemil, mina nimetan neid põrgujõududeks, sest tegelikult parasiit süsteem kasutab põrgujõude. Ja vaata, põrgujõud peaksid olema karmad. Ja võibolla me räägiski nüüd, no neid on 10 tükki ja võibolla seal tulebki nüüd selline asi, et üks parasiitlik põrgujõududest on maas ja see põrgujõud oleks kustutaja. Võtame kogu aeg nagu nägin, et kus on jumalikud inimesed. No neid ei ole tegelikult. Ja neid jumalik inimesi mina tajun niimoodi, et ma vaatan inimese tuuma. Kas see tuum on sile või on krobeline? Krobeline tähendab seda, et tal on juba välja arendatud enda isiklikud süsteemhinged. Vaata, kui loodus peaks olema nagu 40 jumalat, see oleks nagu selle süsteemi haldajad. Loodus kui maailma, kui süsteemi haldajad. Ja inimese jumalikus tähendab seda, et ta haldab ise enda sisemaailma, ehk ise enda isikliku maailma. Et noh, ta on nagu hästi analoog. Ja ma kutsungi neid jumalikeks inimesteks. Ja ütleme niimoodi, et tänase päeva seisuga, nii kurb kui see ei ole, ma olen näinud ainult ühte krobetuumset inimest. Ma siin kogu aeg muudku ärgitan ja püüan inimestel selgeks teha, et te olete jumalikud olendid, et hakake arenema. Aga noh, nagu eriti tolku ei ole. Noh, ütleme ikka mõned väga-väga üksikud nagu ikka saavad sellest aru ja üritavad juba hakata muutuma jumalikeks olenditeks. Aga see on tõsine probleem. Ja ma tean, et parasiitsüsteem kustutas jumalik inimesi. Ja kui me elame ühiskonnas ja sa tahad hakata nagu jumalaks arenema, siis keegi on otsustanud, et see on saatanast, et see tuleb hävitada. Ja nii kui inimene hakkab jumaliku teed käima, ta saab tegelikult ühiskonna käest pommirahe. Kui hakatakse teda hävitama, ehk ära kustutama. Ja siis ma nagu jõudsingi järeldusele, et kui me nüüd hakkame tegema maailma, nii, siis esimene asi, Martin, ma näiteks ütlen, et lihtsalt mängime sellist mängu, et on ühiskonna inimene ja kui nüüd ühelt ühiskonna inimesel, et loome, ma loon oma maailma, mida siis inimene kõigepealt, mida ta loom hakkaks kõigepealt esimene samme?
No, mida ühiskonna inimene teeks? Esimene asi on see, et võibolla alustaks mingisuguse kodus näiteks remondi tegemisega või midagi sellist, et noh, et siis on üks väikene osa maailmast. Siis noh, teine variant on see, et ta kas läheb kuhugi, võtab teise töökoha, heal juhul ta suudab noh, kuhu kas siis fiena töötada või kuhugi nagu mingi ettevõtte teha või mis iganes. Et aga ma isegi ei tea, et ka sellist asja nagu oma maailm väga nagu konseptuaalselt nagu ühiskonnas on. Võibolla mõni akadeemik teeb näiteks mõne teooria enda nimele, noh midagi.
No see on juba parem, sellega ma olen juba nõus, aga ütleme tavaline inimene, et oma maailm tähendab seda, et ma ei allu enam mitte kellegile. Noh, see on see, et ma ei lähe tööle, vaid ma teen ise firma või noh.
Nojah, nimetatakse mõnes mõttes nagu olen ise enda peremees, planeerin ja. Enda aega, olen enda kavatsustega ja noh, ühesõnaga, et muidu peab 8-5 tööl käima, aga nüüd ja. Ma siis otsustan ise, et ma käin 8-5 tööl.
Jah, et see ongi see väike vahe. Aga ütleme niimoodi, et mis tähendab esimene asi tegelikult, kui sa tahad oma maailma ehitada, siis esimene asi on, pannakse paika võrgustik. No vaata, see võrgustik on selline mõiste, mida nüüd võibolla minna ühiskonda küsida, et noh, et kas te saate aru, mis asi on võrgustik. Muide üldiselt see mõiste võrgustik on jooksnud küll läbi vaimsetest liikumistest. Noh, ma tean, et näiteks Castanedas on see, vaata ma kõiki vaimsed liikumisi ei tea, aga vaata on selline mudel, et öeldakse, et inimesel on kookon ja siis on olemas mingi tähelepanu punkt, mis liigub ühest positsiooni teise. Et noh, üldiselt on kirjeldatud küll, et seda võrgustiku, aga tava inimesel selline mõiste puudub. Ja mis asja on võrgustik? Võrgustik, noh, ta tegelikult ei ole, kui ma ütleksin, et oleks, noh, ma teen nüüd hästi lihtsustatud sellise piltkujutise. Võtame paperilehe ja joonistame sinna ruudustiku. Ja igasse ruutu me paneme mingi elementi. See oleks selline lihtsustatud. Aga ütleme niimoodi, et sisemaailmas teha täiuslikku võrgustikku. See sisemaailm sisaldab esimest kolme hüperruumi. Loomulikult see võrgustik läheks siis veel suuremaks ja teistsuguseks, aga me ei lähe arengust ette. Me jääme ikkagi piirdume oma sisemaailma mastaapidesse. Ja sisemaailmas ongi nüüd niimoodi, et võrgustikus peab olema kõigepealt paika pantud jumala kujud. Ja neid võrgustike ongi kokku 42 vabandust. Ja need on need aluspunktid või baasruudud või ütleme, noh, ja nende punktide ümber hakkavad tekkima veel omakorda punktid. Ja need jagunevad niimoodi, et meele, ehk algarusid, ehk meele baas kandvaid sagedusi on 19 tükki. Noh, kandvad sagedust võime näiteks öelda immuunsüsteem. See tähendab seda, et ma eristan, mis on mina, mis on mitte mina. Siis on kandev sagedus lahutuspekter. Ma mingi detaili lammutan algosadeks. Siis on eksistentsagedus on peapunktide leidmine ja nende parandamine. Siis on kandev sagedus oma puuduste märkamine ja arengude uue aluse panek. Ja nii edasi. Noh, kandev sagedus on ka mõõdupuud näiteks. Ja neid on kokku 19 tükki. Ja igal kandval sagedusel peaks olema, noh, ütleme looduses süsteemi hing ehk jumala kuju, mis seda kandvat sagedust üleval hoiab. Et me saame kandvaid sagedus 19. Siis on järgmisena ruumid. Vaata, on selline mõiste, no kui inimesed räägivad, et kuule sa mõtled kastis. Aga nüüd ma esitan küsimuse teile, mitu kasti on? Mitmes kastis üldse mõelda saab?
Noh, kui nüüd nagu nii-öelda naljana visata või, et siis ühiskonnas on ainult üks kast, et seal on, kui sa sinna kastis mõtled, siis sa oled tubli ühiskonna inimene, kui sa kastist välja mõtled, siis juba oled sa saatanast.
Tegelikult ma ütlen sulle saladuskatte alle, et ühiskonnas on päris mitu kasti. Ja ma võin sulle öelda, et ühiskonnas oli 10 kasti. Aga ma ei tea, ma ei näe, ma ei saa spektrit kätte, aga mul on kuri kahtlane tunne, et üks kast laguleb. Ehk see ongi nagu selline ruum, kus sa eksisteerid. Noh, ma pole nagu pildist või nagu seda lõpun aru saanud, aga vaata, ma tean, et aastavahetusel väärisik kogu maha, see tähendab seda, et üks, ehk siis, noh, üks ruum peaks ära kaduma. Ja inimühiskus on 10 kasti. Võibolla tänaseks on järgi jäänud 9 kasti. Aga reaalselt kast on täpselt jälle 19 kasti. Et vaata, kui huvitav, et pooled kastid on puudu. Ja kastis mõtlemine, mida see tähendab? Näiteks, kui mina olen tervendaja, siis mina näen igal pool haigusi. Näe, sellel inimesel on see viga, seda tuleb nüüd parandama hakata. See on ühes kastis mõtlemine. aga kastist välja minek on see, et ma praegu enam ei mõtle kui tervendaja, vaid näiteks ma mõtlen nüüd, kuidas inimestega manipuleerida, see on teine kast, see on juhtimine. Ma lähen nüüd ühest kastist teise. Ja vaata, see, et öeldakse, et ära mõtle kastis, see on ka niukene asi, et see on jälle klisee, et noh, nii on pop. Aga ma võin öelda, et kui sa meistriks tahad saada, siis üldiselt on isegi hea ühes kastis mõelda. Kuigi jah, ütleme ideaalses, mida mina näen, on niimoodi, et sa käid kõik kastid läbi, aga üks on sinu kodukast. See kodukast on see, kus sa arendad ennast meistriks. Sest noh, kui sa teisi kaste ei tea, noh, siis on ka nagu natuke lollakas, et noh, sa ei mõista midagi.
Ma eeldan, et selle kasti all võiks põhimõtteliselt mõelda midagi sellist, et ta aitab või on midagi sellist, mis pidurdab kõik kõrvalised elementid, mis sinu tähele panusse võiks sattuda selle pärast, et kui sina räägid seda, et sa näed ainult tervendamist, siis see tähendab seda, et sul on pidurdatud nagu mingisuguste muude asjade nägemine selleks, et sa saaksid keskenduda ainult sellele nurgale ja kui inimene ütleb seda, et teda häirib kast või tal on mingi tüüpi vabaduse ihalus, mis seda kasti tahab ületada, siis see tähendab sisuliselt seda, et ta ei fokuseeri enda mõtlemist nagu mingisugusele valdkonnale või teema siseselt, niimoodi, et hakkaks seda teemat nägema, vaid ta on nagu pidevalt selline fluidne tähelepanu voolav nagu sellel hyperaktiivsel inimesel või noh, kas siin midagi niimoodi võib tõlgendada?
Jah, aga ma võibolla paneks veel parema variandi. Võtame näiteks, noh, tervendamine meditsiin. Võtame niimoodi, et ühiskonnas kui meditsiinis on hästi palju saavutusi ja mina ütleksin ühiskonna meditsiini kohta annaksin päris hea tulemuse, mis on füüsin keha. Ja vaata, kui ta jääks ainult oma kasti, oleks kõik korras, aga vaata, nüüd on ühendatud äri ja meditsiin kokku, on kaks kasti kokku pandud ja on okse, sest vaata, kõgu meie häda tegib sellest, et meditsiinist on tehtud äri. Ja vaata, see keerab paljud asjad lihtsalt tuksi. Et selles suhtes kast on ikka jumalast vajalik asi, sest kui sa kaotaksid piirid ära kastide vahel, tuleb okse rosolje lihtsalt sul otsas mõttes. No samamoodi, kui sa oled juht, juht peab olema kastis, ta annab käsusignaale. Aga kui ma järsku tahan olla, noh, ma ei tea, minna näiteks mingisuguses ruumi, kus on suhted. No jälle läheb paika, siis hakkab naine läbi minu juhtima. Et kastid on väga vajalikud asjad. Ja kui sa tahad meister olla, siis sa pead olema kastis. Loomulikult, see on hea, kui me liigume ühest kastist teise, et mõista ka teisi maailmu. Et me noh, nagu ei jääks nagu piiratud. Aga kui sa tegutsed, siis sa oled raudselt ühes kastis. Kui mind huvitab inimese tervendamine, siis ma ei mõtle ühtegi mõtet, kuidas sellega saab raha teha. Siis ma ei mõtle ühtegi mõtet sellega, et kas ma jätan hea mulje. Ma ei mõtle ühtegi mõtet, et kui ma olen nüüd tervendaja, kas ma ikka saan nais endale sebida. Seal on ikka täiesti peavad kastidel olema piirid. Ühesõnaga, kasti võib ka nimetada teemaks, et sa jääd teemasse püsima.
Kas seal võib ka öelda, et on nagu piirid ehk siis omad reeglid kindlad?
Jah, nad on mingis mõttes ruumid ja nendel on raudselt oma, igal kastil on omad reeglid. Ja neid ongi neid ruume ehk kaste on ka 19. Nii et me saame juba 38 nagu erinevat osa ehk erinevat ruutu. Ja siis nüüd tuleb veel alamaailmade tegemine. Vaata, kui ma teen maailma, siis ma saan, annan õiguse ka loa alamaailma teha. Tuleb veel üks ja siis on puhastav jõud, ehk mida me kutsume põrguks ja me saamegi kokku 40. Need on need 40 asja, mida täiuslikus maailmas eksisteerib. Ja need on 40 nagu, no ütleme, baasruutu või alusruutu. Ja siis sinna tuleb veel lisaks süsteem, mis on kese. See on see toiteallikas, sest sa pead maailma toitma. Ja vaata, toiteallikas on nüüd selline ruut, kuhu ei ole mitte kellegil teisel asja. See on nagu selle maailma looja ise enda isiklik privaat ruum. ja vaata looduses on oligi see viga, et ta lasi oma privaatruumi, lasi teisi ja see, see oli üks tema apsakatest. Ja ma tean, et privaatruumi lasta mitte kedagi. Näiteks ka mina enda isiklikus elus hoian privaatruumi ja suhetest naistega tekib selle peal probleem. Naised nagu kurdavad mulle, et nad ei pääse mulle sisse. Aga ma ütlen, aga see, kuhu sa sisse tahad minna, see ei olegi enam sinu koht. Sest sa tahad tegelikult mulle pähe istuda. Et see on koht, kuhu, mis ei kuulu. Ja 42. kast on, tekib siis, kui sa tahad maailma elanikud. Ehk see on nagu kehastuse või eluõiguse andmise ruum. Sest ütlemegi niimoodi, et me võimegi rääkida kokku 42 jumalast. Ja nüüd igal jumalal tekivad kingi osad. Noh, näiteks maailm koosteb 10 osast. Puhastusjõud koosteb 10 osa. Meeleseisunditel tuleb iga selle baassagedus ümber tuleb veel 18. Aga kastidel on natikene selline kõikuvus, aga nad jäävad ka kuskil sinna 38 tuuri. No plus miinus 1-2, kuidas kellegil on. Ja see oleski ruudustik. Ja vaata, kui ma nüüd lugesin kokku ruudustiku, siis ma saingi kokku, et täiuslik ruudustik, ehk võrgustik, koosteb 805 osast. Loomulikult ma praegu veel unustasin ära sellise mõiste nagu rongid. Need on nagu sellised energiavood, mis viivad sind nagu järgmisesse korrusele, ehk järgmine nagu sündmusruumi. Ja need on nagu teostusel on 20 punkti ja olemisel 12 punkti. Need on nagu taeva väravad, kus sa saad nagu sisemaailmast tulla nagu välismaailma. Ja vaata, nüüd ma jõudsimki, et ruudustik. Ja ruudustiki paik tekitab inimene niimoodi, et ta defineerib enda jaoks asjad lahti. Ja noh, võtame sellise hästi lihtsa näite, et me võiksime defineerida ära, kes on näiteks minu jaoks naine. Naised jälle defineerivad ära, kes on sinu jaoks mees. Noh, ja seda defineerida võib mitmeti. Mina võin öelda, et mina olen defineerinud naise enda jaoks ära, et seda on mul isegi terve raamat. Raamat mees ja naine, seal ma olen ära defineerinud, mis asi on minu jaoks naine. Ja vaadake, kui huvitav definitsioon mul naisest on. Kanalid, kõik need, noh, raamatust võite lugeda. Aga kuidas nüüd, ütleme, täiesti tavaline ühiskonna mees, kuidas tema defineerib naist?
Eelkõige ta defineerib seda, et on seksobjekt ja enam nagu mehi lihtsalt kaugemale ei jõuagi.
Jah, see ongi, et tavaline mees defineerib, et naine on seksipukk. Ja ühiskonna naine defineerib, et mees on minu isiklik käepikendus. Et noh, seal nad võibolla suudavad veel ära defineerida. Aga kõik osad, mida nad ei defineeri, seda ei teki nende sisemaailma, ei teki ruutu. Nii et ühesõnaga esimene asi, kui hakkame oma sisemaailma ehitama, paneme paika ruudustiku. See on iseenesest päris huvitav. Ja iga ruud tähendab seda, et mis sinu maailmas eksisteerib. Ehk ütleme, täiuslikus maailmas eksisteerib 805 asja. No ma lugesin kokku kogu seda. Aga noh, ütleme niimoodi, et kui palju nüüd tavainimesel... Ma ei tea, Martin, mis sa arvad, kui palju tavalisel inimesel võib eksisteerida seal?
No sellisel juhul me räägime, et üldse mingisugune maailm oleks. Noh, ma eeldan seda, et... võib-olla
siis kõige lihtsamaks
lihtsamas variandis võiks olla näiteks mingisugune 3-4, ma eeldan, kui me räägime mingisugusest firma suurusest, siis 10-15-20 näiteks.
Kuna ma olen ka täpselt sama pealt, et seda me täitsa tunde pealt ja lampi paneme, ma ei oska niimoodi öelda, aga mul on ka nagu tunne ütleb niimoodi, et tava inimesel on 3-4 asja ainult ja firmal 10-15. Aga vaata, täiuslik maailm on vaata kui suur. No ütleme niimoodi, et inim ei pea olema täiuslik. No tõesti ei pea olema. Aga näiteks, kui ta tegeleb, tema maailm baseerub mingile ruumile. No näiteks ta tahab juhiks saada. Siis tal võiks olla selline hästi alamaailm. Alamaailm tähendab seda, et sa ei valda kõike asja, vaid sa valdad mingit osa lihtsalt. Ja ma arvan, et juhi maailmal seal on 38 ussi kuningat plus siis see ruumi haldaja, kaks ruumi haldajat, 38, 40, jah, näiteks juhil peab olema 40 osa. Aga ma kahtlustan, et teil ei ole lihtsalt nii palju. Või tervendaja. Tervendajal on, las ma nüüd mõtlen, ma peaks arvutama kokku, aga seal oli, vist oli 42 osa tuli. No ma tean niimoodi, et on kolm ja neli on esimene level, teine level oli vist 9 ja 6, siis tuleb 12 ja 8. Kui need arvud kokku lükata, siis saame selle arvu kokku. Ja noh, ütleme, maailm, kes suudab tervendada, noh, on nii palju detaile, et isegi alamaailma tegemine on väga raske. Aga noh, lihtsamaks enam ei saa minna. Sest vaata, kui me räägime 40 jumala kujust, me saame välja valida ühe selle jumala ja teha sinna, noh, ütleme, alamaailm. Et see on võimalik, aga väiksemat üksust enam ei saa teha. Nii et ikkagi, et isegi alamaailma sellise lihtsama mudeli ehitamine ei ole veel tänapäeva, inimene ei ole võimeline seda tegema. Ja vaata, kui ta teeb alamaailma, siis ta ikkagi elab kas ühes kastis või ühes sageduses. Nii et, noh, et see oleks ikka natikene üle forseeritud nõuda, et ela kastist väljas. See on tegelikult väga absurdne lause. Kõigepealt tee enda kodukast selgeks ja võtta alles siis mine teise kasti. Või siis sagedus. Noh, väga hea. Järgmine asi, mida ma ütlen, et vaata, juba intelligentsid, naiselik intelligents ja mehelik intelligents, sellest ka aru ei saada. Mis ma tahaks nüüd öelda, et naiselik intelligents oleks nagu sagedust ülesse võtmine. Vaata, kui naist, kui sellist võib võtta, et oleks nagu raadiojaam, mille lihtsalt see nupp ise enesest suvaliselt noh, liigub. No me teame, et mitte miski asja ei liigu ise enesest, keegi muu kruvib seda. Aga noh, ütleme meie mõistes. Vaatame naiste järsku, oli üks tuju, siis on teine tuju. Täna on ta nagu pits, on ma nagu hoolitsev oh või noh, nagu selline hoolitsev ema. Üle homme on ta jälle leiab sinu vea punkte, üle homme jälle tahab muudku võrrelda ja mõõta ja mõõta. No, aga see tähendab, et ta vahetab sagedusi. Ja vaata mehed, meeste intelligents on teistmoodi. Tema intelligents nagu tõstab asju või tekitab, loob või ehitab. Ta nagu täidab ruumi. Mehe intelligents oleks nagu ruumi täitja. Tal on ruum ja siis ta hakkab seda täitma neid tühikuid. Ja naise intelligents oleks siis selline, et ta võtab nagu erinevaid häälestusi või sagedusi või noh, tõmbab. Noh, näiteks juba siin oleks selline, noh, hakkab mängima rolli mehe ja naise erinevus ja nende koostöös. Aga noh, kui ma jälle vaatan, et noh, ta, miks ma räägin seda kahte koda, sest kui me läheme sise maailma peale, siis on niimoodi, et kuna meie oleme mees ja naine oleme erinevad, siis meile antakse üks pool. Naistele antakse sageduse pool, vaata nad ise lampi võtavad sagedusi, noh täiesti suvaliselt. ja nad peavad hakkama täitma. Mehel on juba täitis materjal olemas, nad peavad erinevat sagedusi. Vaata siin ongi, noh, nagu meil on natikene need sisemaailmade polaarsused on mehel ja naisel erinev. Et ühel on nagu ühte moodi polaarsus, teiselt teist moodi. Ja vaata, siit tulebki see, et sisemaailma ehitamine on päris suur pikk protsess.
No ma korra toon selle meheliku ja naiseliku intelligentsi kohta välja, no selle mingisuguse olulise võtmelause on see, et mehelik intelligents on hästi tugev selline definitsioonide põhine, mis tähendab seda, et mees tuvastab objekti ja kõik tunnused, mis on objektil.
Sellepärast, see täidab, jah, see on nii, see täitmine.
Sest sisuliselt maailma, ütleme, sellises algmaterjali võib jaotada sellisel viisil osakesteks, et on olemas asjad ja tema tunnused. Ehk siis tunnuste kaudu me saame aru, et asi on olemas ja iga asi sisaldab endas üldplaanis rohkem kui ühte sellist omadust. Naiselik intelligents on see, et ta suudab tuvastada, kui palju on asju, mis kannavad antud hetkel tähelepanus olevat tunnust. No näiteks nii, kui on mehel naisel on mingisugune probleem, no ma tooks juks näite, et noh, et on midagi nagu, midagi on ka siis on, noh, korrast ära. Siis mees küsib naise käest on nagu niimoodi, et mis on korrast ära? Naine suudab kohe tuvastada need punktid, mis on korrast ära. Ja mees paneb paika sellise mudeli, mis moodi peab iga punkt olema selleks, et need korda saada. Ehk siis mõnes mõttes naine nagu hästi, ta suudab intuitiivselt tuvastada, kui palju on objekte, mis siis nagu kannavad seda vastavat tunnust. Ta nagu mõnes mõttes nagu väga hea asjade otsija. Et läbi naiste kusjuures saab otsida nagu mingisuguseid teemasid. Sa tood ühe märksõna ja ta tuvastab kõik need teemad, kus antud märksõna on nagu oluline. Ja mees...
Nagu Google.
Just midagi sellist.
See ongi sagedus, ta võtab sagedus üles, ta haistab.
Ja mees on siis, hakkab tema tegeleb nagu selle ühe, leiab sealt ühe koha, on ta otsinud välja mingisuguse sektori piirkonna, mis iganes, ja tema hakkab defineerima ja määratlema seda, kuidas modelleerida see asi nüüd niimoodi, et see asi õigesti oleks. Ehk siis naine tuvastab kõik erinevaid punkte korraga, tal on korraga teaduses täpselt, noh, öeldakse ka, et naine tegeleb korraga mitme asjaga, mees tegeleb ühe asjaga. Mees on fokusseeriv, tema toob selle ühe teema nagu endale esile ja ta hakkab siis seal kõiki olemasolevaid seda objekte defineerima, kuidas need, millised tunnused seal on, kuidas seal tuleb kombineerida niimoodi, et asi saaks korda. Ütleme, see on nüüd niimoodi hästi algsel fundamentaalfilosoofilisel tasandil. Ja ma ütlen seda, et kui teada, milline on mehe ja naise selline intelligents, neil seal on kuradi palju tegelikult õppida, sellepärast, et vaata, naiseliku intelligentsiga on võimalik väga hea muusat teha. Ja muusaga sa saad juba sisuliselt teooriaid maailma tunnetusliku pool. Sellepärast, mul on näiteks öeldud... mees mõtlejate poolt on sellist asja, et mees mõtlejad kuidagi näevad sageli asju, et nemad näevad, kuidas maailm on nagu ideaalis.
Vaata ongi, ma ju näen ka ideaalne, aga naine on nagu selles mõttes, aga mis tegelikult on?
Naise läbi saad peegelduse, kuidas on ja kus on, mida on veel vaja vaadata. Ehk siis läbi naise on mõnes mõttes võimalik vaadata mingisugust, sa saad teooriale lisa mingisuguseid uuendusi sisse tuua läbi selle, et avab mingi muu sektori. Sellepärast, et ideaalis vaadates sa oled mõnes mõttes mees, puhtal kujul mehed, ütleme, kes on äärmus, ütleme, mehe intelligentsi esindajad, mõnes mõttes nagu elavad kusagil virtuaalmaailmas. Ja vaata, on ka siukene teema, et kuidas seda virtuaalmaailma kogemist ja ütleme, seda tunnetust treenitakse, on ju. Kõik need mingid fantaasia teemad, fantaasia, mingi science fiction, fantasy raamatud, ma ei tea, arvuti mängud, mis iganes, need on alati olnud nagu rohkem meeste pärusmaa, et igasugune fantaasia, ütleme, maailma tekitamine, mingi fiktsiooni tunnetus, modelleerimine on meeste teema. Naiste teema on kuidagi rohkem see, et mis on see, kas seal on mingisugune tegelikkuse nurg, naine modelleerib enda reaalsuse mingi sotsiaalse või mingi tüüpi tegelikkuse tasandi läbi. Ehk siis mees suudab mõnes mõttes tegelikkusest täiesti eralduda selleks, et luua sellest põhiselt täiesti uus mudel. Et seal tuleb väga oluline mees-naise selline psühholoogia erinevus.
Jah, naine võtab väljast sisse, ehk ta näeb, mis on tegelikus, mees võtab seest välja, ehk ta näebki ideaale. Jah, ja vaata näiteks, mina kui tervendaja, mul on naist vaja. sest mina vaatan probleem, ma tegelen ära, täidan ära ja siis ma vaatan, kõik on korras. Siis tuleb naine, kes tab uue probleemi, ehk uue nurga. Noh, võtame kasvagi näite. Mina kui mees kirjutasin raamatu Mees ja naine. Ma rääkisin, nagu on ideaalis, noh. Aga siit ma pärast taust, oi kurramus, meil on ju keid ja peded ja muud asjad. Kurrat, selle asja ma unustasin üldse kirjutada, mis siis juhtub jälle. Noh, vaata siin ongi, et noh, naine toob nagu selle reaalsus. Et noh, seal raamatus ju pole kirjas mul seda, et sünnidefektiga lähevad mõned nais- ja meesaspektid sassi. Noh, jäi ära. Noh, ma, ja ongi tegelikult selles suhtes ongi naljakas. Ma räägin, et ideaalis, mis peab olema. Ja naine ongi see, kes toob siis selle, mis siis on, et mis siis tegelikult on. Tegelikult ei asja ei ole üldsegi nii ilus, kui me välja paistab. No. Ja nüüd ongi see asi, et kui vanasti, ma arvan, et see on nüüd üks osa, mis muutub, kui võrgustiku süsteem täitis ära, ta pani kõik sinu jooks, pani paika, kes on naine. Aga nüüd, kui see väärisik ära kaab, nüüd me oleme sellise probleemi ees, kus me peame ise hakkama enda jooks asju defineerima. Me peame ise hakkama oma sisemaailma täitma ja mitte keegi teine ei tee seda meie eest. Kusjuures ma võin öelda, et vanasti tehti meie eest ära ja kogu tasu läks ka parasiitsüsteemile. Nüüd ei tee enam meie eest mitte keegi ära ja nüüd, kui me oleme teinud, siis see jõuab ka meil endale. Et mina näen seda, et asja on läinud positiivseks suunaks, sest mul on kaob kott maha, ma saan nüüd rahulikult. Aga enamus inimeste jooks on see maailma lõpp, sest pidu on läbi. Ennem oli niimoodi, et noh, teen ennast lahti, süsteemi kujundab ja elan ollalla elu. Aga nüüd enam ei ole ollallad. Ehk me jõuamegi sellisesse väga huvitavasse olukorda. Kui jumalad on olemas, siis me loobime näppe. Aga kui jumalad ei ole, siis me nutame. Ja nagu ma ütlesingi, et üks sagedus on maas. Ja ütleme niimoodi, et looduse poole peal oli pits. Pits oli veapunktide leidja ja parandaja. No see on see, mida inimesi ei huvitanud. Parasiitsüsteemi poole peal oli samal sageduses hunt inimene ja see tegi tiile. Inim tegi lihtsalt kogu aeg kostis, müüs ja vahetas. Aga vaata nüüd, kuna on tekkid selline naljakas olukord, kus ei ole pitsi ega ei ole hunt inimest, sagedused on maas, sest suur sõda oli. Ja selle sõja käigus, no ikka saavad inimesed surmana. Aga noh, vaata, kuna öeldakse, et see nii vanasõnad loodust tühja kohta ei salli, siis on nüüd pitsi ja huntinimise asemal sellel sagedusel on olemas küll mingid asjad. Me nüüd näeme neid, et kui me tahame näha, siis me näeme neid, on kuskil mingid suured tissid. Aga vaata, kuna ta on sagedus, siis me võime alati öelda, et tissid siin ja tissid seal. Aga mis ma nende kohta ütlen? Ütlen võibolla, kui keegi näeb juhuslikult neid tisse. Siis on mul üks ainuke soovitus. Vaadake neid, aga ärge jumalest puudutage. Sest kui te puudutate, saate surma. Ma lihtsalt mainin seda. Aga noh, pole midagi teha. Noh, inimesed ei tahtnud looduses elada, süsteem tahtis seda hävitada. Ja vaata, miks nüüd seda sagedust ei ole? Seda sagedust ei ole sellepärast, et looduse süsteeming ei ole. Ja ei ole ka enam seda vana ja jumalat. Ma kutsun nüüd vana ja jumalaks. Ka vana ja jumala süsteem hing ei ole. Nii et loodus ei olegi süsteemi. Ja see on nüüd nii kift, et kuna looduses ei ole, vaat nüüd kulub meile ära varjaks meie jumalikus. Ja ütleme niimoodi, et seda pitsilikust võivad luua ainult jumalikud inimesed, kellel on see mumm olemas. Aga kui mina siias saadik olen näinud ainult ühte jumalat, ja ma ei ole veel täpselt, vaata, tal on mõned mummud puudu, tal ei ole kõik mummud olemas. Ja siis ma ei tea, kas tal on nüüd see pitsi sagedus või mitte. Võibolla ma peaksin uurima teda, aga ma millegi pärast kahtlustan, et tal ei... Kuna, ma ei teagi, ma pean uurima teda, kas tal on. Ja vaata, nüüd kulub see jumalikus marjaks ära, sest kes, vaata, nii kaua kui see sagedus on, lased ennast lõdvaks, lased läbi, noh, voolab. Kõik funkab, chill olla. Aga kui seda sagedust ei ole, vaata, siis tuleb nälg ja vaata, mida sa siis teed. Ja vaata, nüüd tekib meil suur häda jumalate järgi. Ma ütleks, ma võin öelda, et minul on see sagedus olemas, aga mina olen nii pettunud inimestest, et saaks ise hakkama. Et ma ei tea, mis mind motiveeriks, et ma võibolla hakkaks seda, noh. Ma ütlen, et mul on motivatsioonikriis lihtsalt. Et noh, miks ma peaksin seda sagedust üles võtma? Ma ei tea, mul ei ole. Las nendel on oma veapunktid. Olen mina siin aasta kümneid üritanud inimestel selgeks teha, et lahendan oma veapunktid, nad on mu perse saatud. No las siis olla, noh. Õsalaga, ma teen täpselt niimoodi, ma räägin ühe elulise näite ja ühest politseireageeringust. Kunagi oli üks bänd, pungi bänd, tegi kontserti. Noh, vaata siis, politsei läks sinna kohale. Ja mida siis rahvas ja need punkarid tegid? Ütlesid politseile, et mis sa kurad siin kasjoonid kaduga minema? Teid pole vaja. Politsei läks ära. Aga siis tekis nendel seal mingi kaklus, keegi tuli kallale. Ja siis oli jälle politseid vaja, et kutsu appi. Aga siis politsei ütles nendele karmilt, mis te saatsite meid persse, saaks ise hakkama. Ja praegu mul täpselt sama fenomeen. Sest meid lihtsalt saatud kuu peale. Sest na, ma ei mäletan seda aega, kui ma võitlesin vitsi eest punt inimese vastu. Ma mäletan seda. Ja rahva soov pits maha lüüa sai ju täidetud. Ja noh, iseenesest on ju kurb. Ja noh, nüüd peab hakkama saama ja nüüd on teil tissid igal pool selle sageduse asab. Nüüd on mingi tisside majandus. No. Üldiselt ma tean, mis see tähendab. Sest minus on olemas, mina oblan ära, aga selle kohta ma ütlen, ma ei räägi sellest. Sest mis on tapetud, olgu tapetud. Ja kui on tapetud, siis tuleb see lõpuks seastama hakata. Sest ütleb nii, et looduses karmat ei ole. Aga minul on põhimõtted. Ja see on teema, mida ma enam ei räägi. Ma räägin nüüd järgmist teemat, kus on võitlus. Ja kui seal ka läheb halvasti, siis ma enam sellest teemast ka ei räägi. Ja ma tean, et noh, et see, et me pole oma veapunkte likvideerinud, toob kaasa päris huvitavad naljakad asjad. Sest veapunkti on vaja likvideerida selleks, et arengus edasi minna. Vaata, veapunkt ei ole mitte midagi muud kui väär areng. Ja väär areng alati lekib. Ja ta lekib vaenlasele. Ja vaenlane asub alati puuduse koha peal. Et ma katsun nüüd rääkida puudustest. Seal on olemas, sagedus on olemas, jumal on olemas, ma räägin sellest. Aga kui inimesed saadavad mind persse ka selle teema peal, siis ma ei räägi enam vasti puudustest ka. Aga nüüd ma räägin puudustest. Ja no, ma räägin põrgujõududest ja ma räägin sellest, mis siin nüüd on tulnud. Ja ma räägin ka sellest, et uus ajastu hakkas ja et päärisiku ajast on läbi. Et me ei saa enam niimoodi elada ollalla. Ei ole kahti head jumalat, nüüd on, noh, ei ole enam, pole üldse enam jumalat. Kui siia saadid kõik inimesed rääkisid, et me oleme iseseisvad, nüüd oletegi iseseisvad, täiesti iseseisvad, mitte keegi enam teie tagumikku ei pühi, mitte keegi teile pudrukest suhu ei pane, te oletegi täiesti iseseisvad. No seda on ühes sektoris, sest ütleme täis iseseisvad, vaata kuna jumalaid on 40, üks on maas, et noh, 39. kohas veel õnneks on kõik korras. Et see on ainult üks sektor maas. Aga miks ta on nii tähtis, sest parasiitsüsteemi juhtimine käiski läbi selle sageduse. Ja kuna see sagedus on maas, siis ta ei saa ka enam juhtida. Aga nüüd võibolla lõpetuseks võiks öelda, et head juhtimist. Aga juhtida saate alles siis, kui teil pole veapunkte. Ja kui oli aeg, kus veapunkte likvideerida, saatsite siis selle niinimetatud politseiniku perse. Aga vaata nüüd enam, teda ei ole lihtsalt. Nüüd katsuge ise oma jõududega hakkama saada. Ja võibolla selle teema lõpetangi.
aitäh sulle, Hannes, siis järjekordse huvitava saate eest ja meie siis lihtsalt arengu maagit lõpetame täna Nõmme raadio eetris ja ma annan ka Hannes Vanaküla telefoninumbri ehk siis 51 37 196, ja te võite meid kuulata siis kolm korda nädalas. See on siis reede õhtul kell 17:00 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 20:00 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 23:00. Ja annan siis veel kola arengu maagi Hannes Vanaküla telefoninumbri. See on 51 37 196 ja meil on ka e-post, see on info@arengumaagia.ee ja koduleht on arengumaagia.ee ning Facebookis on lihtsalt Arengu Maagia. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!